Tiks atklāta Baltijas valstu skolu jaunatnes deju svētku izstādē Latlit, piektdien, 9. februārī PLKST, 12.00 Ogres novada kultūras centrā par godu Baltijas valstu skolu jaunatnes deju svētkiem tiks atklāta izstāde. Tā apmeklētājus iepazīstinās ar deju svētku tradīciju, kas ietilpst UNESCO kultūras mantojuma sarakstā, atspoguļojot jauniešu deju svētku veidošanās un attīstības vēsturi Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.